وعلى سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci, qardaşlar, ilk növbədə özümə, sonrasını hər birinizə Allah subhanahu taaladan haqq təqvası ilə qorxmağa nəsib edir. Və həqiqətən də, zor böyükəm Allah subhanahu taala öz mübarək kitabında buyurur ki, sizin hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan çox qorxanınızdır. Allah subhanahu taaladan qorxmaq isə Allah taalanın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və bizə nəyi qadağan edibsə o şeylərdən çəkinməklə bu sifətlə nail olmaq olar. Və bilin ki, ta Adəmdən Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm elədi və onun yolunu gözəl bir şəkildə davam edən sahabələr, tabinlər və günümüzə qədər hər bir xatir və inşallah bu qiyamətə kimi də belə olacaq, ilk olaraq xütbə verdiyi zaman insanları Allahdan qorxmağa çağırır və deyib ki, ey müsəlmana, Allahdan qorxun. Çünki Allah qorxusu çox mühümdür. Əgər bir insanda Allah qorxusu olarsa, o insan Allah subhanahu taalanın qadağalarından daha çox çəkinir, Allah taalanın əmrlərini daha çox yerinə yetirir. Ona görə də Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, Allahdan ən çox kimlər qorxar? Alimlər qorxar. Nə üçün? Çünki onlar Allah Subhanahu Taalanın əmrlərini daha çox yerinə yetirdiklərinə görə və Allah Taalanın qadağan etdiyi şeylərdən daha çox çəkindiklərinə görə və onlar öz rəblərini ən çox tanıdıqlarına görə. Və ona görə də Hudeyl ibn İyad rahimahullahdan tabinlərdən olub ondan soruşardılar ki, deyərdilər ki, əgər bir kimsə sizdən soruşsa ki, sən Allahdan qorxursan, sən de sus, heç bir söz demədi. Bir əgər sən desən ki, mən Allahdan qorxuram, yalan danışmış olacaqsan. Yox, əgər sən Allahdan qorxuram, artıq küfr etmiş olacaqsan. Və səbəbini açıqlayanda, Hudeyl ibn İyad rahimahullah deyir ki, nə üçün səndən soruşanda ki, Allahdan qorxursan, sus, heç bir söz demə. Çünki deyir, bu qədər günahlar edirik, bu qədər asiliklər edirik. Bu qədər Allaha üsyanlar edirik və bundan sonra deyirsən ki, mən Allahdan qorxuram, onda deyir, Allah qorxusu haradır, deyir. Hansı Allah qorxusundan sən danışırsan, hansı ki, bu qədər günahlar edirsən. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə Allahdan qorxan qullarına bir çox müjdələri vədir. Ən böyük vədə Allah Taalanın cənnət necə ki, Allah Taala buyurur ki, həqiqətən də müttəqilər cənnətdədir. Həmçə Allah Taala buyurur ki, əgər Allahdan qorxsanız, Allah Taala sizə haqla nahaqqı, doğru ilə yalanı ayırd edən bir nur verər. Günahlarınızın üstünü örtüb sizləri bağışlayar. Həmçə Allah Taala buyurur ki, əgər yenə də Allahdan qorxsanız, Allah Taala sizlərə ummadığınız, gözləmədiyiniz yerdən sizin ruzunuzu yedirir. Allah Taala buyurur ki, sizin günahlarınızın üstünü sizləri bağışlayar. Allah Subhanahu Taala Rahman və Rahimdir. Və hər bir mümin, hər bir müsəlman Allah-u Teala'nın nəzarəti altında olduğunu bir an belə xatırından çıxarmamaq. Müsəlman bilməlidir ki, Allah-u Teala hər bir əməlimizdən, qəlbimizdən keçirdiyimiz bütün hisslərimizdən belə Allah-u Teala xəbərdardır. Və qiyamət günü də bütün etdiyimiz bu əməllər, ağzımızdan çıxardığımız hər bir kəlmə yazılı olaraq kitab şəklində qarşımıza qoyulacaq. Hətta Allah-u Teala kafirlər barəsində buyurur ki, onlar deyəcəklər ki, ya Rəbbi, vay bizim halımızadır. Bu necə kitabdır ki, böyülük kiçilə heç bir günahımızı bağışlanır, buraxmayıb, hamısını qeyd edib. Və o zaman hər bir kəs istəyəcək bu dünyaya qayıtsın. Kafir istəyəcək, deyəcək ki, ya Rəbbi, məni qayıtar bu dünyaya. O zay etdiyim o ömrü sənə ibadətlə keçin. Müsəlman da elə deyəcək. Deyəcək ki, ya Rəbbi, qayıtar məni bu dünyaya ki, o boş keçirdiyim o vaxtları sənə ibadətlə keçin. Belə bir misal var. Deyirlər ki, vaxt qızıldır. Lakin mümin, müsəlman üçün vaxt qızıldan da nədir? Dəyərlidir. Vaxt qızıldan da dəyərlidir. Çünki qızılı almaq olar. Amma vaxtı ala bilməyəcəksə. Sələflər deyirlər ki, gün bitdisə, yəni məğrib namazından sonra dinimizdə günün bitməsi baş verir. Amma xristiyanlara görə saat 12-dən sonra gün bitir. Digər günə keçir. Ona görə deyilir ki, gün bitdisə, artıq həmin o gün qatdalanır, yığılır, bükülür və bir də qiyamət günü asılacaq. Qiyamət günü asılacaq artıq sən orada yazılan nəyinlə, əməllərinlə. O gün ərzində nə etmirsən Allah üçün. Ona görə də Allah Teala'nın bize bahşettiği bu ömrü, bu vaxtı her bir müsəlman faydalı kesilmeye çalışmalıdır. Allah Subhanahu Teala ibadetle kesilmeye çalışmalıdır. Ona göre de insanın ömrü ne zaman bereketli olacak? O zaman ki o insan o ömrünü Allah Teala'nın dinine həsr edir. Allah Teala'nın dinini öğrenmeye həsr edir. İnsanlara davet etmeye həsr edir. O insanın ömrü bereketli ömür adlanacak. Necə ki o pul kimi. Görürsən ki insanlar deyilir ki bu kadar pul kazanıram. Ama pulumun bereketi yoktur. Haradan gelir, hara gelir hiç haberim de olmur. İnsanın ömrü de elədir. Haradan necə gəlmişsən, necə gedincəyini heç bir anlıq bir göz qırpımı vaxt olacaq sənin. Peygamber s.ə.v. bu ümmətin ömrü üçün Allah Teala'ya dua etmişdir. Ya Rəbbi, mənim ümmətimin ömrünü 60-70 il arası etdi. Ona göre de İnsi müsəlmanlar 70 yaşa kimi ən çoxsu yaşayır. Ondan o tərəfə çox az bir qism insanlar yaşayır. Nuh aleyhisselam bilirsiniz ki 950 il ömürsün. O 950 ildə 80 nəfər insan Allah'ın dininə dəvət etmişdi. Nuh aleyhisselama deyilir ki peyğəmbər olacaq ki onun qövmünü 60-70 il ömür sürəcəklər. Onda Nuh aleyhisselam deyir ki əgər mənim 60-70 il ömrüm olsaydı mən deyir, qəbrimi qazardım, dayanardım o qəbrin yanında. Deyir. Qəbrimi qazıb dayanardım onun yanında. Çünki o 950 il ömrün yanında 60-70 il heç nədir? Bugünləri burada oturanların 20, 30, 40, 50, 60 yaşımız var. Bir dənə geriyə baxanda elə bilir ki, bir gün gedir. Bir 20 yaşında da həmin o sözü deyəcəksin. 30, 40, 50 yaşında da o sözü deyəcəksin. 60 yaşında da o sözü deyəcəksin. Deyəcəksən ki, elə bir göz qırpımı gəlib keçib ki, vaxt, ömür. Ona görə də, əgər Allah Teala bu ömrü bizə bəxş edibsə, bilmirik nə qədər yaşayacaq. Bu ömrü xeyirli keçirmək lazım. Allah Teala ibadət etməklə keçirmək lazım. O xeyirli keçirmək üçün də Allah Subhanahu Teala'nın dinini öyrənmək, bilmək lazım. Alimlər necə qayda qoyurlar? Elm öyrənmək. Bu elmə əməl etmək. Bu elmə insanlara dəvət etmək və bu yolda çətinliklərə nə etmək? Səbirli olmaq. Baxın. Əgər insan elm öyrənəcəksə və ona əməl edəcəksə və insanları buna dəvət edəcəksə, bu yolda onu çətinliklər, sınaqlar mütləq gözləyir. Mütləqdir ki, başında imtihanlar, sınaqlar, müsibətlər gələcək. Ən çox imtihanlara peyğəmbərlər məruzdur. Ən çox imtihanı da peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu məruz qaldı. Şükürlər olsun Allah'a ki, Allah Teala peyğəmbərin və sahabələrin başına gələn o imtihanlardan, müsibətlərdən bizə heç bir faizini dartdırmır. İnsan bir dənə yaxınını itirəndə, bir övladını itirəndə, kimis anasını itirəndə, kimis atasını itirəndə bu ayı şivən qoparır. Allah niyə mənim anamın canını aldı? Və yaxud da niyə mənim övladımın canını aldı? Niyə belə tez getdi mənim övladım? Niyə Allah Teala tez aldı mənim övladım? Allah qarşı küfür sözlər, nahaq sözlər. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 63 il ömür sürmüşdü və bu 63 il ömürdə 6 dənə övladını itirmişdi. 6 dənə övladını itirmişdi. Bu ata deyildi, o da ata idi. Onun da qəlbi yox idi, onun da qəlbi var idi. Onun qəlbi bu ümmət üçün hamımızdan çox ağır idi. Onun qəlbi bu ümmət üçün ən çox döyünən bir qəlb idi. Çünki o istəyirdi ki, bu ümmətinin hər bir fərdi cənnətə girsə, ona görə də cənnətə gedən bütün qapıları bizə göstərmişdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. O, ümməti üçün yanırdı ki, ümmətindən kimsə cəhənnəmə gedməsin. Ona görə cəhənnəmə gedən bütün yolları bəyan etdi ki, heç kəs cəhənnəmə gedib girməsin müsəlmanlar. 6 dənə övladını itirmişdi. 4 dənə oğlunu, 3 oğlunu, 3 qızını. Bir dənə qızı Fatimə radiyallahu anhə 6 ay ondan sonra yaşadı. Ondan sonra da dünyasına gedişdi. Lakin buna baxmayaraq, Rasulullah s.ə.v. səbrin nümunəsidir. O insanlara səbirdən dərs keçirdi. İnsanlara səbri tövsiyə edirdi. İnsanlara tövsiyə edirdi ki, verən də Allahdır, alan da Allahdır. Səbirli oldu. O Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün bu imtihanlara səbir etdi. Allah Teala'nın göndərdiyi bütün bu sınaqlara. Ona görə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Teala sevdiyi qulu imtihan edir. Nə qədər imtihan edir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əli ilə gördü. Ta ki o yer üzündə günahsız yeriyənə qədər Allah Teala onu imtihan edir. Onu sınağa çəkir. Cürbəcür imtihanlar gələ bilər insanın başına. Lakin müsəlman bütün bunları Rəbbindən olduğuna səbr edər və razı qalarsa, onun mükafatı, necə ki Allah Taala buyurur, səbr edənlərin mükafatı nədir? Sonsuzdur. Sonsuzdur. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. bu ümməti Allah Taala rəhmət olaraq göndərmişdi və bu ümmətin qədrini, qiymətini hər bir kəsdən çox istəyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. biyaq dediyimiz kimi hər bir fərdin cənnətə girməsi üçün çalışır. Baxın, qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v. qiyamət günü şəfaət etsin. Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, günəş insanlara o qədər yaxınlaşacaq ki, o istidən hədis Buxarı Müslümdə gəlir. İnsanlar tərriyəcəklərdir. O günəşin şiddətli istisindən. Ağladı, ən şiddətli havada insan necə tərriyir yer üzündə bu günləri? Mən həcdə olanda, həcdə, Ramazan ayında ümrədə, Allah Taala olmayanların hər bir kəsə nəsib etsin inşallah. Orada olan istidə keçənlər avqust ayında. Mən hələ ömrümdə o cürünə tərriyəməmişdim. Mən yerə baxanda yerdə bu qədər, belə deyək də, görməsə əmələ gəlmişdi mənim tərriyəmə. Təsəvvür edin, qiyamət günü o günəş hədislərdə gəlib ki, 1 mil o qədər yaxınlaşacaq ki, günəş insanlara. İnsanların təri o qədər olacaq ki, hətta qulaqlarına qədər çatacaq. Tər. Təsəvvür edirsiniz bu. Və o zaman insanlar təşviş içərisində, dəhşət içərisində, vahimə içərisində, qorxu içərisində gələcək adamın yanına. Deyəcək ki, ey adam, sən Allah Taalanın əli ilə yaratdığı peyğəmbərisən. İlk peyğəmbərsən. Bizim halımızı görmürsən mi? Bizə yardımcı ol, bizə şəfayətçi ol. Adəm əleyhissalam deyəcək ki, baxın gör nə deyəcək. Deyəcək ki, mənim Rəbbim elə bir qəzəblə qəzəblənmişdir ki, nə bundan öncə, nə bundan sonra bu cümlə heç vaxt qəzəb etməmişdir. Ona görə mən özümü düşünürəm, öz nəfsimi fikirləşəm. Çünki mən Allah Taalanın qadağan etdiyi ağacdan yemişəm ona görə. Nəfsim, nəfsim, nəfsim deyəcək. Gedin İbrahim əleyhissalamın yanına, o bəlkə sizə kömək edir. İnsanlar kör peşman halda gəlir İbrahim əleyhissalamın yanına. Deyir ki, ey İbrahim, sən Allahın xəlilullahısan, Allahın dostusan. Bizim halımızı görmürsən mi? Bizə şəfayətçi ol, bizə yardımçı ol. İbrahim əleyhissalam deyəcək ki, mən 3 dəfə Allah Taalaya yalandan and içmişəm. Ona görə də mən öz nəfsimi düşünürəm. Nəfsim, nəfsim, nəfsim deyəcək. Gedin deyəcək sizlər Musa əleyhissalamın yanına. İnsanlar kör peşman gələcək Musa əleyhissalamın yanına. Deyir ki, ey Musa, sən Allah Taalanın kəlimullahısan, Allah Taala səninlə heç bir vasitə olmadan danışmışdır. Bizim bu halımızı görmürsənmi, bizə yardımcı ol, bizə şəfayətçi ol. Musa əleyhissalam deyəcək ki, mən Allah Taalanın qadağan etdiyi bir nəfsi öldürmüşəm, insan öldürmüşəm. Mən bu günləri öz nəfsimi düşünürəm. Mən bilmirəm ki, Allah Taala məni ilə nə edəcək, hansı sorğu-sualı aparacaq. Gedin İsa əleyhissalamın yanına. İnsanlar gələcək İsa əleyhissalamın yanına. O da eyni sözü deyəcək. Deyəcək ki, mən Allahla yanaşı bir ilah, Allah qəbul edilmişəm. Mən hələ bilmirəm, mənə Allah Taala nə edəcək. Nəfsim, nəfsim, nəfsim deyəcək. Gedin Muhammed s.ə.v. yanına. İnsanlar gələcək Peyğəmbər s.ə.v. yanına. Rasulullah s.ə.v. deyəcək ki, mən elə onun üçün yaradıldım. Gələcək Allah Taalanın qarşısına, onun ərşinin qarşısında səcdə edəcək və Allah Taalaya dua edəcək. Allah Taalanı elə bir təriflə tərif edəcək ki, yer üzündə heç bir məxluq Rəbbini bu cünə tərif etməmişdir. Allah Taalanı tərif edəcək və Allah Taala deyəcək ki, onun başını qaldır. İstə, istədiyin veriləcək. Şəfayət isə şəfayətin veriləcək. Bax, Peyğəmbər s.ə.v. səcdədən başını qaldıran kimi deyəcək, Ya Rəbbi, ümmətim, ümmətim, ümmətim. Peyğəmbər s.ə.v. yenə də ümmətini düşünür. Yenə də ümmətini fikirləş. O ümmət ki, bu günləri Peyğəmbər s.ə.v. əmrlərini layiqincə yerinə yetirmir. O ümmət ki, Peyğəmbər s.ə.v. əmrlərini layiqincə yerinə yetirmir. O ümmət ki, Peyğəmbər s.ə.v. demədiyi nə qədər şeylər varsa edir, amma Peyğəmbər s.ə.v. dedikləri qalıb kənarda. O ümmət ki, ona deyəndə ki, Peyğəmbər s.ə.v.-in sünnətidir, dərhal soruşur. Bu müstəhəbdir, yoxsa vacib. Bunu etməsəm olar, bunu etsəm günah yazılmaz ki, günah olmaz ki mənə. Amma sahabələrə belə demirdi. Onlar deyirdilər ki, eşitdiyi və itaat qurtardı. Peyğəmbər s.ə.v. əmr gəlib, ona görə. Və o anda da Peyğəmbər s.ə.v. bu ümmətini düşünəcək. Və gələcək, şəfayət edəcək ümmətini. Ta o vaxta qədər şəfayət edəcək ki, cəhənnəmdən yanmış kömür halda heç bir xeyir əməli olmayan bir insanları çıxarana qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara şəfaətçi olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ümmətinə qarşı bu gündən bu qədər rəhimli, mərhəmətli idi. Ona görə də hər bir müsəlman qul Allah Taala'nın ona bəxş etdiyi bu ömrü faydalı keçirməyə çalışmalıdır. İnsanlara haqqı çatdırmaq, insanları qadağalardan, pisliklərdən çəkindirmək. Və bu dəvətdə də ilk öncə başda duran bizim valideynlərimizdir, yaxınlarımızdır, qohum əqrabadır. Ana, ata, bacı, bunları dəvət etməliyik. Dəvət də səbirli olmalıdır, təmkinlə olmalı, əxlaqlı olmalıdır. Demə mənəzən ki, şey, nə qədər olar demək, bu qədər dəvət etmişəm, xeyri yoxdur onsuz da, mənə qulaq asmırlar. Əksinə, səbirlə, təmkinlə Allah Taalanın sənə verdiyi ömür nə qədərsə son nəfəsinə qədər onları dəvət etməlisən. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. əmsi Əbu Talib. Ölən günü də belə getdi onun yanına. Getdi onun yanına, dedik, ey əmi, deyinə, lə iləh illallah. Lə iləh illallah, bir dənə bu kəlməni de, mən sənə qiyamət günü şəfayətçi olacam, sənə kömək eləyəcəm. Peyğəmbər salsın istəsəyi deyərdi ki, eşki, bu qədər dəvət eləmişəm onu, möcüzələrimi görüb, xeyri yoxdur onun istəyir, onun istəyir. Lakin yenə də getdi ki, ümidlə ki, bəlkə o insan tövbə edər, qayıdar. Peyğəmbər salsın eləmin yanında qulluq edən o Yahudi balası, hansı ki, ölüm anında olur Peyğəmbər salsın eləmin gedir onun evinə və atası deyir ki, Əbul Qasım'a itaət edir, o da şəhadəti gəlir, dünyasını dəyişir, əmin uşaq. Peyğəmbər salsın ağlayaraq çıxır. Deyir ki, Allah həmd olsun ki, bir insanı da belə cəhənnəm ateşindən qurtardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cür nə idi? Bizlər də Allah Taalanın bəxş etdiyi bu ömrü insanların dəvəti çalışmalıdır ki, insanlar Allah Taalanın dininə gəlsinlər. Hər bir kəs bacardığı bir şeylə dəvət etməlidir. Kimisi kitab tərcümələri ilə Allahın dininə yardım etməlidir. Kimisi bu cür nə? Müsəlmanları bir yerə yığaraq onlara hər hansı bir Peyğəmbər s.ə.v-in hadisəsini, Allahın kəlamını, Peyğəmbər hədislərini xatırlatmalıdır. Kimisi imkanı varsa, o maddi imkanla bu işdə yardımcı olmalıdır Allahın dininə, məcid dikdirməklə, insanları hər hansı bir tələbəni oxumağa göndərməklə və s. işlərlə. Hər bir kəs bu cürlə işlərlə məşğul olub Allah Taalanın dininə insanları dəvət etməlidir. Kimisi də işlədiyi o yerdə gözəl əxlaqını göstərməklə, ticarətdə gözəl əxlaq göstərməklə insanlar nə etməlidir? İnsanları Allah Subhanahu Taala'nın dininə dəvət etməlidir. Və bu işdə də bilin ki, bir qeyd etdiyim kimi elm, əməl, dəvət və səbr. Və səbr də mütləqdir ki, bu yolda sənin başına imtahanlar, sınaqlar, çətinliklər olacaq. Sən yalnız səbr etməlisən, insanları dəvət etməlisən. Ən böyük dəvət də tövhid olmalıdır. Lə iləh illallah kəlməsi olmalıdır. İnsanlar Allah Subhanahu Taala ilə bərabər digər ibadət edən məxluqları tanımalıdırlar. İnsanlar bilməlidirlər ki, göylərin, yerlərin, 7 qat göyün, 7 qat yerin əzəmətli ərşin sahibi Allah Subhanahu Taala'dır. Allah Taala'dır onların bütün işlərini düzüb qoşan, səhmana salan. Allah Taala'dır şəfa verən, övlad verən, ruzi verən. İnsan bütün bunları bilməlidir. İnsan bilməlidir ki, onu yaradan da, can alan da Allah Subhanahu Taala'dır. Allahdan başqa digər məxluqlar isə Allah Taalanın sənin kimi, onun kimi xəliq etdiyi bir məxluqlar, insanlardır ki, onlar belə Allah Taalaya nədir? Möhtacdırlar, ehtiyaclıdırlar. Necə ki, İbrahim əleyhissalam Allah Taalaya dua edərək deyərdi ki, ya Rabbi, məni də, əhli əyanımı da, əhli beytimi də bütlərə tapılmaqdan qoru. Necə ki, Yaqub əleyhissalam ölüm anında olduğu zaman övladlarının yanına çağırır, deyir ki, ey mənim övladlarım, mən öləndən sonra siz kimə ibadət edəcəksiniz? Onlar deyirlər ki, biz sənin və bizim Rəbbimiz olan tək olan Allah'a ibadə edəcək. Loğman əleyhissalam, necə ki, öz oğluna nəsiyyət edərək deyirdi ki, ey oğlum, Allah'a şərik qoşma, şirk ən böyük zülümdür. Peyğəmbər s.ə.v. kiçik İbn Abbası mininə tərkinə mindirdi der, ona nə dedi? Ey oğlum, der. Bir şey istəyirsən Allahdan istə. Kömək istəyirsən Allahdan istə. Bilginən ki, bütün insanlar toplansalar ki, sənə xeyir versinlər, Allahın yazdığından artıq sənə xeyir verə bilməzdir. Bütün insanlar toplansınlar, sənə zərər versinlər, Allahın yazdığını artıq sənə zərər verə bilməzdir. Artıq, deyir, qələmlər qaldırılmış, səhifələrin o mürəkkəbi isə artıq nədir? Qurmuşdur. Yəni, hər bir şey Allahın qədəri ilə. Görün, necə gözəl bir tərzdə o kiçik İbrahim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dinini öyrətdi, tövhidi öyrətdi. Ona görə də hər bir müsəlman insanları bu tövhidi çatdırmalıdır, insanları öyrətməlidir. ki yaxınları, ətrafda olan insanlar belə Allah'a şərik qoşmasınlar. Çünki şirk ən böyük zülümdür. Elə bir zülümdür ki, Allah-u Teala ondan aşağı olan bütün günahları bağışlar, amma şirki bağışlamır. Adə hər birinizə misal çəkir. Bir insan, kim istəyər ki, qapıdan keçən bir insan girsin, evə desin ki, mən bu evin bir otağına şəhərinə şərikəm. Və yaxud da sənin hansısa bir ticarətdə malova şərikəm. Sən istəyərsən kimdə sənin malova şərik olsun. İstəməzsən. Deyəsən, sən haradan gəldin, çıxdın, mənim malıma şərik olursan. Sən bunu istəmədiyin kimi Allah Taala da istəmir ki, onun yaratdığı bəndə özü kimi bir insana, insanı Allaha şərik qursun. Gelib desin ki, ey filan kəs, mənə yoruz edir, ey filan kəs, mənə övladır, mənə şəfa ver. Allah da istəmir bunu. Allah istəyir ki, sən ondan istəyəsən. Necə ki, deyirsən ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin. Biz yalnız səndən istəyirik, yalnız səndən kömək edirik. Hər bir şeyi də Allah subhanahu taala istəyir ki, onun yaratdığı məxluq, o bəndə Allahdan istəsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, hətta ayaqqabınızın bağını belə Allahdan istəməkdə utanmayın, çəkinməyin. Baxın, insan borca düşür, insan çətinliyə düşür. Hansısa bir məxluqun özün üçün bir insanın qapısını geyib döyürsən, deyirsən ki, mənə kömək elə çətinlik deyə. O insan sənə borc pul verir. Sonra gedir kimlərəsə deyir ki, mən filan kimsə borc vermişəm. Və yaxud da sənə minnət qoyur. Və yaxud da harca danışır. Və yaxud da vermir səni, qapıdan qovlayır səni. Onun görə alimlər deyirlər ki, insan ondan bir şey istəniləndə qəzəblənir. Və qəzəblənir ki, bu gəmiyə gəl məndən istəyir elə. Nəsə işi düşən kimi gəlir mənim üstümə. Alimlər deyirlər ki, insan ondan bir şey istəniləndə qəzəblənir. Amma Allah Taala Allahdan istənilməyəndə qəzəblənir. Qəzəblənir ki, niyə mənim qulum məndən istəmir? Mən onu xəlq etmişəm, mən onu yaratmışam, niyə məndən istəmir? İstə də hər bir şey istə Allahdan. Hər bir şeyini istə Allahdan. Hətta necə dediyimiz kimi hədisdə gəlir, ayaqqabının bağını belə Allahdan istə. İstə, Allah Taala sənə verəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur hədisində, Qudsi hədisində, deyir ki, bütün insanlar, Adəmdən ta bugün qiyamətə kimi, cinlər və insanlar bir dənə böyük bir düzənlik kimi yerə yığırsalar, hər biri əlini qaldırsa göyə, desə ki, ya Rəbbi, mənə filan şey və hər kəsən də bir dənə ayrı-ayrı şey istəsə Allahdan. Bu Allah Taalanın mülkündən iğnənin dənizə salındığı zaman, iğnəni dənizdən çıxaranda orada nə əskildirsə, Allahın mülkündən o şeyi əskildir. Yəni, heç nə əskilməyəcək Allahın mümkündür. O insanların hər bir Allahdan hər bir şey istəyir. Mümkün deyil ki, Allahın mümkündən nəsə əskilsin. Mümkün deyil. Ona görə də hər biriniz istəyin, Rəbbinizdən istəyin. Allahdan istəyin ki, Allah Taala bizləri bu doğru düzgün yolda sabit etsin. Allahdan istəyin ki, Allah Taala bizim ətrafımıza, bizim valideynlərimizə, evladımıza, uşaqlarımıza, qohum əqrabımıza, bacımıza, qardaşımıza Allah Taala onlara hidayət versin. Allah Taala onların hər birini doğru düzgün yola yönətsin. Ki onlar da bu İslamın necə gözəl bir nemət olduğunu anlasınlar. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisindən şey buyurur, imanın şirinliyini dadmayanıza. O imanın həqiqətən də şirinliyi, ləzzəti var. Onu dadan insan bilir, o nə deməkdir. Allah Taala dua edirəm ki, Allah Taala o şirinliyi, o neməti dadmağı bizə nəsib etsin inşallah. Və bilin ki, insanları dəvət edəndə də heç bir kəs Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməməlidir. Heç bir şəkildə Allahın mərhəmətindən ümidini üzməməlidir. Bilin ki, Allah Taalanın tövbə qapıları daima açıqdır. İnsan nə qədər günah sahibi olursa olsun, Rəbbinə dönsə, tövbə etsə, bağışlanma diləsə Allah Taalanı bağışlayacaq. Və bir dənə rəvayət danışım və bu ilə bitirək. Musa Aleyhisselamın dövründə şiddətli quraqlıq baş verir. Və bu quraqlıq zamanı Yahudu, İsrail olanları gəlirlər Musa Aleyhisselamın yanına və deyirlər ki, ey Musa, mal qara tərif olur, əkin sahələri batır, dua elə ki, Allah Taala bizə yağış endirsin. Musa Aleyhisselam 70 min Yahudu oğulları, evladları ilə çıxırlar bir düzənliyə və Musa Aleyhisselam Allah Taala'ya dua edir. Ya Rəbbi, bizə bol yağış endir və bu yağışla bizə bərəkət ver. Musa Aleyhisselam bu duanı bitirəndən sonra o istinin şiddətliyi daha da artır. O quraqlıq daha da çoxalır. Və Musa aleyhisselam dua edir ki, ya Rabbi, səndən yağış dedi, amma bu istilik daha da artdı. Bunun səbəbi nədir? Allah Taala buyurur ki, sənin qövmünün içərisində bir nəfər var ki, o 40 ildir mənə üsyan edir. O 40 ildir günahlardan əl çəkmir o insan. Ona deyən ki, çıxsın irəli və tövbə etsin. Musa aleyhisselam bunu cəmaatına deyir. Həmin o insan da cəmaatın içərisində olur. Burnurxan ağa yerində sağa sola baxır, düşünür ki, bəlkə məndən başqa kimsə var, çıxacaq indi irəli tövbə eləyəcək. Görür, yox, heç kəs çıxmır. Bilir ki, söhbət bundan gedir. Və düşünür ki, əgər irəli çıxsan, o cəmaatın içərisində biabır olacaq, hamı tanıyacaq mən. Çıxmasa, qövmüm mənə görə əziyyət çəkəcək. Başını salır aşağı, başlayır dua eləməyə Allah Taala. Ey icara böyük olan Rəbbim, mən 40 ildir sənə üsyan edirəm. Sənə günahlar edirəm və bu günahlarının üstünü örtmüsən sən və buna heç kəsin xəbəri yoxdur bu günahlarla. Bu günləri sənin qarşında tövbə edirəm, səndən bağışlanma diləyirəm, mənim günahlarımı bağışla. Və həmin o insan tövbəsini bitirən kimi səmə buludlarla doldu və başlayıb yağış yağmağa. Musa aleyhisselam dəhşətə gəlib, deyir ki, Ya Rabbi, heç o insan çıxmadı irəli, biz onu tanımadıq, kimdir o adam? Allah Taala buyurur ki, Musa aleyhisselam artıq bir o insan tövbə etdi, mən onun günahlarını bağışlamışam. Musa aleyhisselam deyir ki, Ya Rabbi, qoy o irəli çıxsın, biz onu tanıyaq, görək kimdir o adam? Allah Taala deyir ki, ey Musa deyir, o 40 ildir mənə üsyan edir. Mən onun günahlarının üstünü örtmüşəm və sizlərdən heç kəs onu günahkar kimi tanımırsınız. Sən istəyirsən ki, o tövbə etdikdən sonra mən onu sizə tanıdım. Ona görə də Allah Taalanın rəhmətindən və mərhəmətindən heç kəs ümidini üzmür. Allah Taala nə buyurur? Ey mənim özlərindən zülm etməkdə həddi aşmış bəndələrim, Allahın rəhmətindən ümidinizi heç vaxt üzməyin. Allah Taala bütün günahları bağışlayandır. Allahın rəhmətindən yalnız zalimlar ümid üzə bilər. Müsəlman heç vaxt Allah Taala rəhmətə ümid üzməməlidir. İstənilən yaşda, 50, 60, 70 yaşında da sən belə tövbə edib Rəbbinə dönsən, Allah Taala səni bağışlayacaq. Allah Taala səni bağışlayacaq. Ona görə də, qardaşlarım, Allah Taalanın verdiyi nemətlər üzərimizdə çoxdur. Bu da Allah Taalanın bir nemətidir ki, bugün də oturmuşuq, bugün də Allahı və Peyğəmbəri xatırlayır. Bu nemətin qədrini həmişə bilin. Həmişə Allah Taala şükür edin. Allah Taala şükür edin ki, Allah Taala olan sizin üzərinizdə olan nemətləri artırsın, çoxalsın. Və daima bu cürlə mehriban, birinizlə qardaş olun, birinizlə sıx bağlı olun. Və bilin ki, Allah Subhanahu Taala'nın dinini dəvət etmək, insanlara yaymaq üzərimizdə vacibdir. Və kimsə içərinizdən bu cürlə müsəlmanları bir yerə toplamağı bacarırsa, qoy bunu daim etsin. Ayda bir dəfə də olsa, hər hansısa bir Bakıdan və yaxud başqa qeyqa yerdən, qardaşlardan, tələbələrdən birini çağırsanız, gəlib bu cürlə yığışıb, bu cürlə Allahın və Peyğəmbəri xatırlasanız, bu böyük bir neymətdir. Böyük bir şeydir, vallahi. Elə yerlər var ki, bu cürlə yığışıb, otura bilmirlər. Allah Taala onlara müəssər etmirlər. Amma sizlər bu cürlə yığışırsınızsa, buna görə Allah'a şükür edəmək. Və dua edin ki, bu həmişə daim olsun, inşallah. Və həmçinin qardaşlar, birbirinizə mehriban olun, birbirinizə sıx olun. Hər hansısa bir qardaş aranızda görsənməyəndə ondan xəbər tutun. Peyğəmbər salsan daima belə edər. Kimsə görsənməyəndə Peyğəmbər salsan onun üçün xəbər göndərər, araşdırar ki, nə olur ona. Hansısa bir dərdi var, hansısa bir problemi var. Bu cürlə yığışın bir yerdə toplanın və daima o qardaşa kömək edin. Və gözdən qoymayın elə qardaşları. Ki, onlar da cəmaatın içində olsun. Məscidlərə bağlanın daima. Cəmaat namazlarında iştirak edin. Əsasən də işadır, sübh namazlarıdır. Bunları cəmaatla qılmağa çalışın. Çünki bu namazlarda xeyir var, bərəkət var çoxdur. Və qardaşlıq haqqında sahabələrdən gələn bir misalı da çəkin inşallah. Deyir ki, Əl-Qadisiyyə döyüşündə Həkim ibn Hişam, İkrimə ibn Əbu Cəhil və İyaş ibn Abdurrahman adında 3 dənə sahabə olur. Bu sahabə həmin o döyüşdən sonra yaralı halda, qan axaraq, üçü də ölüncül halda yerdə uzanıblar. Və Həkim ibn Hişam sahabələrdən, dostlarından bir stəkan su istəyir ki, ona bir bardaq su versinlər. Gətirirlər ona suyu verməyə, içməyə. Baxır, görür ki, İkrimə ibn Əbu Cəhil gözləri ona baxır, suya baxır, o istəyir içsin. Deyir ki, ötürün mənim qardaşıma, qoy o içsin. Ötürürlər qardaşına, görür ki, İyaş ibn Abdurrahman baxır ona. Deyir ki, ötürün, qoy o qardaşım içsindir. Gətirirlər ona verəndə o dünyasını dəyişir, içə bilmir. Qaytarırlar ki, İkrimə ibn Əbu Cəhil içsin, o da dünyasını dəyişir. Gətirirlər Həkim ibn Hişəmə, o da içsin, o da içə bilmir, o da dünyasını dəyişir. Baxın, bu sahabələr necə bir-biri ilə qardaşı, hətta ölüm anında belə çətin anlarında bir-birilərini nə edirlər, düşünürlər. fikirləşirdi ki, mən içməyim, qoy qardaşım içsin. O da düşündü ki, yox, qoy məndən də balaca orada, digər qardaşım var, qoy içsin. Ona görə də Allah Taala onların o vaxtlarına, o həyatlarına, o zamanlarına bərəkət vermişdi. Ona görə onlar kiçik bir dəstə ilə böyük bir ordulara, silahsız, böyük bir silahla olan dəstələrə qalib gəldi. Bu Allah Subhanahu Taala onlara verdi nə idi? Nemət idi, bərəkət idi. Və inşallah sonda Allah Subhanahu Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər bir fitnədən, onun əhlindən qorusun. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərə haqqı haqq olaraq göstərsin. O haqqa tərəf girməkdə Allah Taala bizlərə yardımcı olsun. Batili batil olaraq göstərsin, o batildən qaçmaqda, uzaqlaşmaqda bizə yardımcı olsun. Və dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olaraq keçirsin inşallah. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədu an la ilaha illa entə, əstəğfiruka.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.